Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Mirzə Sakit müalicə müəssisindən həbsxanaya qaytarılıb. İraqda yeni zorakılıq halları baş verib, onlarla insan həlak olub. ABŞ Müdafiə Naziri deyib ki, İsrail-Fələstin sülh danışıqları hər iki tərəf üçün ağırlı güzəşlər tələb eləyəcək. 18 Ukraynalı dənizçi itkin düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit dünən Böyük Şor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsindən həbsxanaya qaytarılıb. Bu haqda bugün Azadlıq Radiosuna Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib.
6-cı gün sabah idi, saat 8-də tələsik zəng elədi ki, bəs məni aparırlar. Beşlərini orada kimə tapşırmağını mənə dedi. Demək olar ki, saat 11-ə uzun çıxmalı idi.
Rəna Zahidova. Əliyyə Nazirliyi Pensiyonlar Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, iş günü olmadığından o bu barədə məlumatlı deyil. Mirzə Sakit ayaqlarında problem olduğu üçün fevralın 9-da həbsxanadan Böyük Şor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsinə köçürülmüşdü. O narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Sakit özü isə bunun satirik yazıları ilə əlaqədar olduğunu deyir. İraqda yeni zorakılıq halları baş verib, onlarda insan həlak olub. Bağdadda mühafizə olunan yaşıl zonada partlayış olub, tələfat haqqında məlum yoxdur. Polis ərazinin ətrafında iki nəfərin öldürüldüyünü deyir. Mosul şəhərində intihaçı terrorçunun silahlı maşınlara hücumundan isə 11 İraq əsgəri ölüb, 50 nəfər yaralanıb. Başqa bir hücumda isə 3 maşında olan silahlılar piyadalara atəşə tutublar, 7 nəfər ölüb, 16 yaralı var. 18 Ukraynalı dənizçi itkin düşüb, dünən onların buksir gəmisi Hong Kong sahillərində batıb. Ukrayna gəmisi Çinin yük gəmisi ilə toqquşub. 8 dənizçini xilas etmək mümkün olub. 18 nəfərin axtarışı isə davam edir. Onların çevrilmiş gəminin içində qala biləcəkləri güman edilir. ABŞ Müdafiə Naziri Dick Cheney deyib ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney deyib ki, İsrail-Fələstin sülh danışıqları hər iki tərəf üçün ağırlı güzəşlər tələb edəcək. O, bu vaxtda Ramallahın qərb sahilində Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla birgə keçirdiyi mətbuat konfransına çıxışı zamanı deyib. Cheney bildirib ki, tərəflər zorakılığın qarşısını almaq üçün birgə çalışmalıdırlar. Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas isə bildirib ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli, iradə, cəsurluq və beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə də ABŞ-ın dəstəyini tələb edir. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bəyan edib ki, ölkədə demokratiya yarası başlayıb. Müşərrəf deyib ki, ölkəni inkişaf yoluna gətirib. Dünən qətlə yetirilən müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun partiyası Yusif Rıza Gilani'ni başnazir vəzifəsində namizədliyini irəli sürüb. Gilani əvvəllər parlament spikeri olub. Çin hökuməti Tibetin mühacirətdə olan buddist lideri Dalai Lama'nı terror təşkil etməklə Çində keçirəcək Pekin Olimpiyasını blokadaya almaqda və hakimiyyətdə olan kommunist rejimini devirmək cəhdində günahlandırıb. Çində hakimiyyətdə olan Çin Kommunist Partiyasının rəsmi qəzeti yazıb ki, Dalai Lama 1959-cu il ölkəni tərk etdikdən sonra belə ölkədə zorakılıq bitməyib. Çində artıq 2 həftədir ki, Tibetin paytaxtı Laos şəhərində buddist rahibləri hakimiyyət əleyhinə nümayiş keçiriblər. 1989-cu ildə Nobel mükafatı alan Dalai Lama isə yürüyüş təşkil etmədiyini deyir. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə NATO-nun rəhbərliyi etdiyi qüvvələr ölkənin cənubunda onlarla yaraqlı öldürüblər. Uruzqan əyalətində aparılan əməliyyatda ölən yaraqların sayı dəqiq məlum deyil. Əfqanistanın cənubunda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələrinin isə 2 əsgəri öldürülüb. Rusiya ministri deyir ki, martın 21-i Maxaçqalada qətlə yetirilən jurnalist Hacı Abaşılovun peşə fəaliyyətinə görə öldürüldüyü güman edilir. Abaşılov Dağıstanda dövlətin nəzarətində olan Rusiya kanalının yerli bölməsinə rəhbərlik edirdi. Roma papası 16-cı Benedikt dünyada sülhün bərqərar olmasına çağırıb. O, əsasən Tibet, İraq və Darfur-u yada salıb. Özünün Urbi Orbi adlanan mesajında Roma papası ədalətsizliyi, nifrət və zorakılığı ifşa edib və deyib ki, bütün bunlar insanlıq üçün fəlakətdir. Və sonuncu xəbərimiz. ABŞ-ın cənubunda güclü qar yağıb. Şimali Dakota və Michigan ştatlarına yağan qarın hündürlüyü 30 cm olub. Regionda bir çox hava reysləri təxirə salınıb. Mississippi çayının hövzəsinin həcminin böyüyəcəyi ehtimal olunur. Həmin ərazidəki minlərlə insan artıq evlərini tərk ediblər. Güclü yağış və qar ABŞ-da 16 insanın həyatına son qoyub. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərlər idi. Bugünkü xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədim. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bana ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəniyyətin adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
Eşitdiyiniz sual Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləmələrdə səsləndi. Təşkilatın proqram rəhbəri Niyazi Mehdinin müzakirəyə çıxardığı sual çox önəmli idi. Müzakirəni dinləyin və siz də öz qərarınızı verin.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
Dinləmə komissiyasının sədri Sevinc Əskərova.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək? Sualına cavab arayacaq və bu prosesin tərəfdarı və əleyhdarlarının səslərinə, yəni yekunla qərarımızı verəcəyik. Bunun üçün bugün bizdə burada komissiyanın sədri mən, Filologiya elmləri namizədi Sevinc Əskərova, komissiyanın üzvlərindən professor Məryəm Əlizadə və Vaqif İbrahimoğlu iştirak edirlər. Demək, iddiaçı Aysu Qasımova, iddiaçının müdafiəçisi Etibar Əliyev, cavabdeh tərəf Şirin Bünyadova və cavabdeh müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov. Birinci sözü təbii ki, iddiaçıya verməliyik. Aysu xanım, buyurun.
Bildiyimiz kimi həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə, tələbələrində, şagirdlərində demək olar ki, bilik səviyyəsi orta səviyyəyə gəlib çatmır. Bu da onunla əlaqədardır ki, müəllimlərin maaşı az olduğuna görə onlar əlavə gəlir mənbəyi kimi başlayırlar şagird hazırlaşdırmağa, ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən şagirdləri və dərsə girəndə hövsələləri çatmır. Eləcə də tələbələr, çünki korrupsiya bizim təhsil ocaqlarımızdan yan keçməyibdi. Və tələbələr tapşırığa, korrupsiya, rüşvətxorluğa arxalanaraq elə tələbə var ki, sesiya hazırında bir dəfə, iki dəfə olsun kitab üzü açmır. Elə tələbə var, dərsə müntəzəm gəlmir. Arxayındakı imtihanda tələbələr müəllimlərlə razılaşacaqlar, dırnaq arasında razılaşacaqlar.
Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Hal-hazırda Avropa təhsili, Avropa təhsil məkanı Bologna deklarasiyası əsasında fəaliyyət göstərir və əgər biz bura tam üzv olacaqsa, 2005-ci ildə biz qoşulmuşuq, bir sıra şərtlər var. Həmin şərtlərin müəyyən səmimiyyət və iradə çərçivəsində yerinə yetirə bilsək, xanımın dediyi bir sıra problemlərin həllinə nail ola bilərik.
Cavabda Şirin Bünyadovanın mövqeyi.
Mən prinsipcə təhsildə təkamülün tədrici təkmilləşmənin tərəfdarıyam. Lakin formalaşmış bir sistemi kökündən dəyişərək yenisi ilə əvəzləmək düzgün deyil və mən hesab edirəm ki, təhsil sistemində ciddi çatışmazlıqlara gətirib çıxaracaqdır bu problem.
Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov.
Biz təbii gecmitizmi Bologna sistemini tətbiq eləməliyik. Yəni gecmitiz Avropalı da olmalıyıq. Gecmitiz qafamız da Avropa qafası olmalıdır. Amma mən bir tezis üstünə qurmaq istəyirəm fikrimi. Mən bir xalq deyimi var. Dətələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər. İkisindən də mən bizi çəkindirmək istəyirəm və fikirləşirəm ki, bir çox başqa məsələlərdə də biz Avropa dedik, əksinə nəinki Avropa, biləm nəyi Afrikaya çeviririk dedik.
Dinləmə komissiyasının müdaxiləsi. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Nəyə görə qoşulduq və qoşulmaqda hansı hədəfə can atırıq? Bu sualı kim cavablandıra bilir?
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Yelkənsiz gəmiyə bənzəyir. Yəni biz o sistemdən qurtarmaq istəyirik, hələlik o sistemin ətaləti ilə gedirik. Digər tərəfdən də biz istəyirik ki, dünyanın əmək bazarının qapıları bizim mütəxəssislərimizin üzərinə açıq olsun. Məsələn, biz istəyirik ki, bizim diplomlarımızı nəinki Türkiyədə, bütün Türkiyədə də tanınmır bizim diplomlar. Avropa ölkələrində bizim diplomlar tanınsın. Biz daha çox belə deyək, istəyirik ki, Azərbaycan gələcəkdə 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə təhsil vaxtını demək belə çətindir. Nə vaxtsa məsələn bir universitetlərin reyting cədvəli müəyyənləşdiriləndə, o reyting cədvəllərinin birində biz də bir universitetlərimizin birinin adını görək. Və bu çadaladığım dəyərlərə çatmaq üçün yeganə yol Bologna deklarasiyasına qoşularaq səmimiyyət və iradə ortaya qoymaqla bu məsələləri yerinə yetirə bilək.
Dərhal Nekrasovun sətirləri yadıma düşdü. Nekrasovun bir poeması var. O vaxt rus gerçəkliyini ifşa edir.
Cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Sətiri yadımdadır, poemu yadıma deyir. Onun məktədə keçmişi deyir ki, жаль только жить в эту прекрасную жизнь придется не мне, не тебе. Yəni, heyf ki, o parlaq gələcəkdə nə sən yaşayacaqsın, nə mən. İnşallah siz yaşayarsınız, amma biz nə qədər çalışsaq, biz o qədər də Avropada uzaqlaşırıq. Yəni, bu tezi məsələrim üstünə gəlin.
Proqramda Ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
Bir xalq deyimi var, tələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər.
Azərbaycanın indiki təhsil sistemini necə adlandırmaq olar? Ölkə ali məktəbləri Bologna prosesinə hazırdılarmı? Təhsil məmurları total tələbə nəzarətinə necə baxırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz. Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Burada əsas məqsəd bilik Avropası məkanını yaratmaq olubdur. Yəni, onu fundamental prinsiplərində müəyyənləşdiriblər. Həmin fundamental prinsiplər 5 dənədir. Yəni, birincisi, 2 pilləli təhsilə keçid, kredit sisteminə keçid, keyfiyyətə nəzarət, mobilliyin yaradılması və bir də işlə təminat, məzunların işlə təminatı. 2 pilləli təhsil artıq bizdə tətbiq olunur. 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunandan sonra. Amma 2 pilləli təhsil Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmir. Yəni, o iki pilləli təhsil kredit sistemsiz, təhsilə keyfiyyatına nəzarət olmadan, kadr mobilliyini təmin etmədən və bir də məzunların işlə təminatı lazımi səviyyədə həyata keçirilmədən mümkün deyildi. Və konkret olaraq bizim təhsil qanununda bakalavr və magistr dərəcəsini bitirənlərə hansı tələblər qoyulmalı idi? Onlar da qoyulmamışdı. Ona görə də biz bu işi Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq yenidən başlamalıyıq. Yəni, ilk öncə bütün ali məktəblər ikinci mühüm şərtə kredit sisteminə keçidi təmin olunmalıdır. Bu kredit sisteminə ki, deməli, bunun vasitəsilə Bologna üzvü olan ölkələrin təhsil proqramları tutuşdurulur, eyniləşdirilir. Çox sadədir burada ilk görüşdən yanaşma. Gələcəyin mütəxəssisi özü üçün bu Avropa universitetlərində ən yaxşı fənləri seçərək özü üçün tədris planı düzəldir. Və həmin tədris planının deməli əsasında müvafiq kredit topluyor. O kredit Avropa kreditlərinə transfer sistemi adlanır və o 240 krediti tutaq ki, bakalavr pilləsində toplayaraq tutaq ki, həmin pilləni bitirməli olur.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hükumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Dünəndən çalışıram, əzbərliyim o krediti, əzbərliyə bilmirəm. Ki, görürəm ki, 180 kreditdən az olmayaraq 3 il oxuyursan, yaxud 240 kreditdən. Mən bilirəm ki, bir ildən sonra bütün tələbələr biləcək ki, neçə kredit yıxmaq lazım, 180, biridir. Sən neçə kredit yıxmısan, 50, sən neçə yıxmısan, 70, heç il dəyişməyəcək. Başqa terminologiya olacaq, başqa sözlər olacaq, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Yəni, kafa necə dəyişə bilər? Ona görə mən məsələn bu kredit sistemində də böyük belə deyək, çevriliş görmürəm. Yaxud deyək ki, müəllimlərin seçimi. Mən hətta deyə bilərəm ki, mənim xəbərim var ki, bir çox özəl institutlar müəyyən dərəcədə spets kurs, xüsusi kurslar o yönəmdə istəyirlər ki, müəyyən sərbəstlik versinlər və seçilsin. Yəni hətta siyahı asılsın. Heç kəs ona riayət eləmədi. Mən özüm deyə bilərəm ki, Slavyan institutunda mən keçən il təşəbbüs elədim ki, aslında ki, mən belə bir kurs aparmaq istəyirəm. Fikirləşdim ki, olsa bir nəfər yazılardı, bir nəfər də yazılardı. yazılmadı. Mən onları qınamıram. Yəni onların o genderi kafaları da o yoxdur. Onlar öyrənməyiblər. Yaxud məsələn informasiya necə toplayacaq və yaxud hansı meyarlara görə müəllimi seçəcək? Bizdə bir meyar var da, bu akademikdir, doktordur, namizəddir. Siz deyə bilərsiniz ki, burada tamam başqa meyar olacaq. Yəni peşə biliyi və sonra həyatda o peşədən necə istifadə edəcəksiniz. Amma yenə deyirəm, o tələbə o informasiya necə toplayacaq? Xarici müəllimlərdən informasiya toplayacaq. Amma bizim müəllimlər hamısı yenə keçəcək ki, bu fəxri adı var, yəni bu fəxri müəllimdir. Yox, bizim necə deyək, meyarlar o dövlətin verilən meyarlardır və tələbə heç sərbəst seçməyi seçə bilməyəcək.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hükumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Hər iki tərəf sərbəstlikdən danışdı və heç kim demədi ki, bu sərbəstlikdə də tələbələrin üstünlüyü ön plana çəkildi. Amma nə qədər tələbələrə sərbəstlik verilirsə, mənim fikrimcə onların o qədər də məsuliyyəti artır. Yəni bugün biz Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültəsində artıq Bolonya sisteminə keçmişik, amma orada belə bir problem yaranıb. Kəsilən uşaqların aqibəti. Yəni bu uşaq kəsilib və bu uşaq təzədən imtahan verməlidir. Bunun üçün pul ödəməlidirmi və yaxud o pul ödəməməlidir? Yəni bu proses necə baş verəcək? Yəni mən elə biləm ki, bu çox adam üçün anlaşılmır. Bunu yəni tələbələr elə bilirlər ki, bəzilərində belə bir fikir yaranıb ki, Bolonya keçibsə sərbəstəm, yəni hər şey bunların istədiyi kimi olacaq, təbii olacaq. Amma bax, onların məsuliyyəti nədən ibarətdir? Xahiş edirdim, bu barədə deyərdim.
Yəni, sövbə heç də fikirləşməyəm, sövbə məsuliyyətdən gəlir.
Profesor Rəhman Bədəlov.
O peşə ilə, həyatda o peşəni tədbiq eləmək olur. Elə ki, insan başa çəkəcək ki, o peşəni həyatda tədbiq eləyə biləcək, yəni pul qazanacaq, o məsuliyyəti özü artacaq. Siz məsuliyyət deyəndə nəzarət fikirləşirsiniz, nəzarət gələ olmaz. Yəni, mən sərbəst həyatda bunu tədbiq eləyəcək və bu həyata tədbiq olunmursa, heç nə dəyişməyəcək. Nəzarəti də artırın, məsuliyyəti də artırın, nə bilim, nəyi siz eləyin, hər tələbənin yanına iki də nəzarətçi qoyun, heç nə dəyişməyəcək.
Əsas
cəhət odur ki, Avropa, Bolonya ona görə keçə bilər ki, artıq ali məktəblərlə həyat arasında təmas yaransın. Məsələn, İspaniyada deyək ki, neçə illərdir ali məktəblər heç də gerçəkliyin tələbi ilə peşə hazırlanmaq məqsədi qoymurdu. Tamam, başqa məqsədlər idi, yəni uzun illər başqa məqsədlər idi. Bizdə o peşəni həyata tədbiq eləyəcəksə və görəcəksə bu peşə buna lazım, müəllimdən özü tələb eləyəcək.
Bilirsiniz, biz Bolonya prosesindən
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Göstərilir ki, biz heç bir bura daxil olan ölkələri özlərinin mentalitetindən və öz təhsil sistemlərindən döndərməyə cəhd göstərməyik. Biz deyirik ki, bunlar yaxşıdır. Bu şərtlər olsa, bu Rəhman mənim çox yaxşı dedi, təmas yaranacaq universitetlə cəmiyyət arasında, fərdlə cəmiyyət arasında. İndi siz fikir verin, görürsün hansı yanlış proseslər gedir. Yəni, həm kredit sistemi var, həm kəsir bu prosesdə kəsir yoxdur. Tələbə semestr üzrə 60 kreditdən az topladısa, o kredit harda çat veribsə, onun pulunu tutaq ki, fəlsəfənin kredit qiyməti 50 dollarsa onu köçürüb təzədəndən başqa qruplarla gəlib dəstə iştirak edir və krediti toplayaraq, belə deyək, şərti o birisi kursa keçir. İndi bəzi ali məktəblər var, deyir, biz kredit sistemində keçmişik. Amma iş kəsirlən, biz tələbəni qovuruq. Belə şey yoxdur axı. Kəsir nədir? O da kəsir söhbəti yoxdur. Kreditdir, toplayıram, müvafiq kredit, rəhbəri müəyyənləşdirib. O kredit həddindən mən artıq şərt olaraq hesab olunuram ki, bu kursu mən bitirmişəm. O fən qalır, o zəruri krediti toplamayandan sonra və yaxud indi siz ki, heç bir ali məktəbdən qovulma yoxdur, tələbənin xaric olması yoxdur. Necə ola bilər ki, şərt var orada, elə ölkə var, zəruri kreditin 60%-ın toplamadı xarici olur, elə ölkə var, 40%-ın toplamadı xarici olur. Burada bizim ali məktəblərdə dünyada analog olmayan proses baş verir. Qurtaranın sayı daxil olan sayından iki dəfə çox olur. Köçürməklə, nə bilim mən, haradansa tələbə gətirməklə. Bu proseslər orada yoxdur.
Dinləmə komissiyasının üzvü Vaqif İbrahimoğlunun sualı.
Siz niyə bax bu iddiadasınız ki, məhz bugün Bolonya prosesi labuddur, qaçılmazdır və biz onu gərək bugün eləyək?
Mən onu qısa olaraq dedim. Bugün bir neçə misal gətirdim ki, bizim diplomlarımız dünyada tanınmır. Bizim universitetlərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində deyillər. Bizim mütəxəssislərin üzünə heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək bazarı hüquqları bizim mütəxəssislərimizlə açıq deyil. Bizim əmək haqqını, bizim professor müəllim heyətinin tədris yükünü onlar qəbul eləmirlər ki, professor 500 saat dərs deyir.
Biz bu deyirsiniz ki, Bologna prosesinə biz keçən kimi bütün
Yox, biz demokrat istəyirik 14-15 ildir. İndi biz o qutuya aparıb bülletin çağırırıq, orada çalırıq. Oradan olan çıxırmı? Demokratiya yaxşıdır. Yox, eləyək, gedək.
Niyə biz bugün keçməliyik?
Biz ona görə keçməliyik ki, bax dediyim o şərtlərə biz də can atırıq. Deyəndə ki, bizim tədbirlərdə, ali məktəblərdə korrupsiya var. Bizə gülürlər. Mən inanmıram ki, yəni
tam prosesin korrupsiyanı.
Yox, mən inanmıram ki, bu da müəyyən dərəcədə qarşısını ala biləcək. Amma müəyyən burada mexanizmlər var. Tələbənin sərbəstliyi, tələbənin seçimi və s. biraz bunun qarşı tələbə aktivliyi biraz bunların qarşısını ala bilər.
Bu proqramda Ümum Avropa Təhsil Məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
350 saatın müqabilində aldığı əmək haqqı bizim professor müəllim heyətindən aldığı əmək haqqıdan 7-8 dəfə çoxdur.
Bologna prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi? Azərbaycanın tələbə və müəllimləri Bologna prosesinə necə yanaşırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz.
Siz hə deyirsinizsə, yəni siz inanırsınızsa, hansısa mexanizm var, dərhal olmasa da o mexanizm tədricən bizim təhsil sistemimizi dəyişdirəcək. Düzmü başa düşün? Mən sual vermək istəyirəm ki, yəni siz o mexanizmi nədə görürsünüz? Yəni o mexanizm varsa, hə deyirsinizsə, hə deməkdir ki, dərhal dəyişəcək. Hə deməkdir ki, bunu tətbiq eləsək nəsə dəyişməyə başlayacaq. Düzdürmü? Başlayacaq, proses başlayacaq. Yəni sizin inamınız ki, o proses başlayacaq, o sistem başlayacaq dəyişməyə. Nəyə əsaslı? İkinci sual, futurolojik bir sual verim. Deyək ki, 3 ildən sonra inanırsınız mı ki, siz hansısa VUS, siz deyən kimi deyəcək ki, bizi audit edeyim. Məlum olacaq ki, tələbələrin axını ora çoxdur. O ali məktəb daha çox pul qazanır. O ali məktəbin rektoru doğrudadır, menecerdir. Yəni siz inanırsınız mı? Deyək ki, 2 il, 3 ildən sonra belə bir ali məktəb bizdə yaranacaq.
Mən birinci mən görürəm.
Hə, yox,
mən birinci görürəm addım atmaq üçün ali məktəblərdəki demokratikləşmə prosesi. Bu çox çətin məsələdir. Məsələn, bütün təhsil qanununda yazılır ki, bütün ali məktəblər siyasətdən kənardılar. Amma orada mötəzədə yazmaq lazımdır ki, bir partiya işçisini olmaqla. Mən nəyə görə deyirəm ki, necə dedi Zəhmət Məhəmməd, nəyə görə lazımdır, necə dedi?
Yəni bu əslində biznesdir, düzdür mü? Balonisin biznesdir. Balonya ismi deyir ki, indiki şəraitdə ən yaxşı pul qazanmaq yolu Balonya. Biz də biznesi sevən millətik. Pul qazanmağı da sevirik. Mən sual verirəm ki, doğrudanmı siz 2 ildən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan hansısa vuz başqalarını sübut edəcək ki, mən Balonya sistemini seçərək pul qazandım.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar.
Mən təklif eləyərdim ki, bir ali məktəb pilot kimi götürür. Məsələn, nə maraqlıdır Rusiyada? Rusiyada, məsələn, Moskva dövlət MGIMO. Deməli, onu və bir-iki institutu pilot kimi götürüblər. Pilot universitet kimi və orada bürolar fəaliyyət göstərir. Bologna prosesində keçid büroları fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, biz səmimi və iradə ortaya qoyaraq iki ali məktəbi pilot ali məktəb etməklə və o şərtləri çox ciddi dövlət səviyyəsində, lap birinci, ikinci adam səviyyəsində o şərtlərin çox ciddi şəkildə tətbiqinə nail olmaq sonra təcrübəni yaymaq. Yəni bu təcrübə var dünyada. Bir pilot məktəb. İkinci bir məsələ. Bugün ali məktəb tələbələri deyirlər təhsil haqqı 2000 ABŞ dolları tutaq ki, hüquqda. Bir adam maraqlanmır ki, axı bu 2000 dolar tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetindədir. 3000 dollar Moskva Dövlət Universitetində hüquqdur. Hüquq fakültəsi. Dəqiq. 3000 ABŞ dolları Moskva Dövlət Universitetində, 2000 də tutaq ki, bizdədir. Ya 1500 bizdədir. Axı bu hansı keyfiyyətdir ki, bu mənim əmək haqqımın tutaq ki, təxminən 5 misli qədər təhsil haqqı var. Yoxsulluğun belə bir tüğyan elədiyi bir vaxtda. Bu yüksək təhsil haqqı var. Bax burada konkret olaraq tələbə deyirsiz ali məktəbin varlanması və nəyəsə gətirəcək. Konkret olaraq tələbələr tanışlığı yaranır ki, və aparıcı universitetlərdə tutaq ki, public relations neçəyədir tutaq ki, krediti. O onu ödəyə bilir. Onun üçün tutaq ki, indi bizdən Moskva Dövlət Universitetindən aşağı səviyyədə, tutaq ki, universitetdə mütəxəssis baxımından və s. Moskva Dövlət Universitetinin adı var. Nisbətən o hesab edir ki, bu aşağıdır. O krediti köçürdü. Və o prosesdə, indi siz təsəvvür edin, ali məktəbdəki ödənişli təhsil, ödənişli təhsili ötüb. Amma ilk bax əvvəllər indiki sistemlə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu 20% olacaq, ödənişli 80% olacaq, ödənişli. İndi olub 60% ödənişli, 40% olub ödənişli. Amma burada müəyyən qədər şəffaf var. Konkret olaraq hansı kredit, hansı fənnə nə qədər deməli müəyyənləşdirilib və ali məktəb tələbə bu prosesdə iştirak eləyəcək. Və yaxud da mən hansısa bir başqa ölkədə deməli kredit gətirmək istəyirəmsə, mən tələbə qrupu ilə rəhbərlik qarşısında məsələ qoya bilərəm. Və söhbət bundan gedir.
Azərbaycanda balon sistemi üniversitə keçməyib. Azərbaycan sayağı keçmiş çünki biz balon sistemində. Tələbələrindən soruşa bilərik. Dərsə gedirsiniz. Gündəlik.
Birinci kursdan, birinci kursdan.
Biz dördüncü kursdan. Söhbət ondan gedir ki, bizdə tələbələr mütləq məcburdur dərsə getsin. Dərslər olmalıdır, dərsə getməlidir. Yəni bizdə balon sistemi. Biz keçə bilərik balon sistemi. Ancaq bu cür ki, Azərbaycan sayağı balon sistemi. Yəni onu da
Baloniya prosesi o demək deyil ki, sən gələsən müəllimə deyəsən, salam əleyküm, mən getdim imtihana gələcəm. Sənin dərsdə iştirakın sənin xeyrədir. Sən gəlib salam əleyküm eləyib getsən, sənin aktivliyin olmayacaq, sən birinci mərhələni itirdin, dərsdə iştirak eləmədin, siz itirdiniz ikinci mərhələni, aktivliyi, siz itirdiniz aralıq imtihanı, o demək deyir ki, siz iki alacaqsınız. Özünüzə güvənərək siz deyirsiniz ki, mən gəlmək istəmirəm. Siz iki esse yazmalı olacaqsınız. Müəllimin tapşırığına uyğun, məsələn, mən sizə deyəcəm ki, o bu mövzuların içərisindən o tələbə ki, dərsdə iştirak eləyir, onun aktivliyi yüksək səviyyədədir, aralıq imtihanı verib, o bir esse yazacaq. Amma siz ikisini yazacaqsınız. Həmin krediti, mən qeyd edəcəm ki, həmin kredit buna düşür, məsələ bitəcək.
Biz Baloniya sistemində keçirik ya keçirik.
Bəyənirik
ya bəyənmirik. Xahiş edirəm səs verəsiniz.
Kim bəyənir?
Kim bəyənir səs versin?
Səs vermə diskussiyanın hələ uzun müddət sürəcəyindən suraq verdi.
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfər. Kim bəyənmir?
Tərəflərin heç biri aşkar səs üstünlüyü qazana bilməsələr də, çox güman Professor Rəhman Bədəlovun bu fikrini ictimai dinləmənin qərarı kimi dəyərləndirmək olar.
Formal tədbiq heç vaxt heç bir nəticə verir.
Razılaşanlar kim idi? Siz razılaşmadınız, hə? Nəyə görə?
Qarşısını almır korrupsiyanın, bir də ki, pulsuz təhsil qeyri mümkündür. Qədirova Ramilə. İncəsənət Universitet Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr. İkinci kurs tələbəsi.
Çünki Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki bu təhsil sistemi, buna bacara biz bilmirik. Balon sistemi təbii ki, daha çox qayğılı, daha çox belə diqqət tələb edir. Təhsil sistemində, Azərbaycan təhsil sistemi buna qətiyyən ayaqlaşa bilməz. Bunun üçün qədər müəyyən mərhələlər keçməlidir ki, o səviyyə çatın sonra adım atsın bu balon sistemində. Ümumi işlərdə, məxsusən təhsildə, məsələ qaldırır ki, bu hərbi məsələsinə, hərbi məsələsi bu. İqtisadi məsələsi ki, bu kredi kim verəcək? Bayaq Etibar müəllim buyurduğu kimi ki, biz bu necə olacaq ki, bəzi ölkələrdə 60%, 60 kredi toplamaz, bəzən 40. Gəl Azərbaycanda gəl bu hindi sistemi keçsək, olsun gəl 5%. 5 kredi toplayırsan, gəl sən gəlib keçirsən. Uzaq başı 10, 10 notara qalxmaz o zaman. Bəli, insanın ömrüsü bəyən hamı dənə qədər tutaq edirsən.
Məncə təhsil keyfiyyətini artırır. Çünki rüşvət aradan götürülür.
Ona görə ki, dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın 45 ölkəsi razılığa gəlibsə, qloballaşma gedirsə, bizə ayaqlaşmalıyıq. Bu addımları indidən başlamalıyıq ki, sonra 15 il sonra gec olmasın.
Fikrimi deyirəm, Azərbaycan birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan bazasına uyğundur. Azərbaycan biz bunun üçün büdcəsi olmalıdır. Avropa verir bu krediti. Avropa hər halda Avropa əmək haqqısının Azərbaycan əmək haqqısı eynidir. Azərbaycanın bir təhsilə 200 manat Azərbaycanlı tələb bir fənə hardan tapsın?
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə. Hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə.
Müzakirəni dinlədiniz. İndi siz də öz qərarınızı verin. Azərbaycanın təhsil sistemi Bologna prosesinə indi qoşulmaqla daha çox itirəcək yoxsa qazanacaq?
Var sənədi, amma boşdur başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var.
Fikir və təkliflərinizi Azadlıq Radiosuna yazıb bildirin. Elektron poçt ünvanımızı xatırladıram. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çörək pulu cib boş, ağız sulu, bizneslə birləşəcək tutduğu elimin yolu.
Bu izi hazırladılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs rəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Səfərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhbək ol desək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhbək ol desək, məsləhət.
İzim qalayı.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudav qorobəsəx mev pikrob kamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəllər, Nasak Levant, Petrosyan, Ivanatörü, Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbriyan, son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxsa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 frekvenslərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbərə tər edin bəy.
Tanımışların bu dəfəki qəhrəmanı 1925-ci ildə Bakıdan atan olub. 1942-ci ildə könüllü olaraq müharibəyə gedib. O, Leningradın mühasirəsinin ilk günündən sonuna dək orada olub. Cəsurluğa görə medalı ilə təltif edilib. Müharibədən sonra Lenin adına pedagoji institutu bitirib. Oxuduğu müddətdə Lenin təqaüdü alıb. Müxtəlif baxlarda institutun komsomol, həmkarlar, partiya təşkilatlarına rəhbərliyi edir. 1953-cü ildə Azərbaycanın o vaxtki rəhbəri Mirzəfər Bağurov təkidlə onu partiya işinə keçirir. 1965-ci ildə Azərbaycan-Rus ədəbi əlaqələrinə dair doktorluq dissertasiyasını müdafiə edir. 1966-cı ildə o artıq Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi idi. Tanıyanların dediyinə görə hər dəfə onun vəzifəsi bir pillə artanda özü bir pillə daha da sadələşib. Onu həyatı bahasına istədiyini gerçəkləşdirən adam da adlandırırlar. Məhz o, 1967-ci ildə Azərbaycanda Novruz bayramının dövlət səviyyəsində keçirilməsinə nail olur. 1967-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin növbədən kənar plenumu keçirilməli və o, Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçilməli idi. Lakin mayın 24-də müəmmalı şəkildə vəfat edir. Ölümündən sonra Lenin ordeni ilə təltif edilib. Əsərlər Azərbaycandan başqa Bolqarıstan, Türkiyə, Misir və s. ölkələrdə səhnəyə qoyulub. Hazırda Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı, eləcə də ölkənin bir çox yerlərində mədəniyyət ocaqları, küçələr onun adını daşıyır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai-siyasi xadim Şıx Ali Qurbanov haqqındadır. Bu işdə bizə onun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova kömək eləyir. Gülnarə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, atamı yad edirsiniz. Çox sağ olun.
Yenə Novruz bayramı, yenə ilk növbədə yada düşən adam Şıx Ali Qurbanov. Necə adam idi Şıx Ali Qurbanov?
Nə bilim valla, mənim atamdır deyən demirəm. Ümumiyyətlə, onu tanıyanlar, bir dəfə belə görən insanların yaddaşından silinmir. Çünki çox müsbət adam idi, hər mənada. İstəyir ailə başçısı kimi, istəyir incəsənət xadimi kimi, istəyir partiya xadimi kimi. Müsbət və yadda qalan bir insan idi.
Həm də cəsarətli olub. Məsələn, mən baxıram, onun haqqında məlumatlara könüllü müharibəyə gedibdi, çox gənc yaşlarında. Öz də Leningradın mühasirəsində olub əvvəldən axırmaq.
Birinci gündən son günə qədər düzdün.
Orada da cəsurluğa görə orada alıb.
3 medalı var.
Biri cəsurluğa görədir həmin hadisələrdə.
Bəli.
Özü necə adam idi? Bax, o həm şəkillərdə çox gülərüz, belə xoş xasiyyət, həm də belə görkəmli görkəmli adam idi.
Çox zarafatçı. Həqiqətən də Allah ondan yaxşı şeylərin heç birini əsirgəməmişdi. Doğrudan da çox xoş bir insan idi. Söhbətçi, zarafatçı, çox qılıqlı. Hamının dilini bilən, böyüyün, kiçiyin yerin bilən bir insan idi. Və elə bir adam yoxdur ki, Şıxəli müəllim onu ilə dil tapıb danışmayaydı. Yəni, hər kəsin dilini bilirdi və ürəyini əlinə almağı tez bacarırdı.
Xabər xanım ama onu gözlədibdi, o evlənmək təklif eləyəndə bir müddət.
Düzdür, çünki mənim anam çox böyük bir faciə yaşamışdı həyatda. Aşqabad zəlzələsində bütün ailəsi tələf olmuşdu və ondan sonra heç nə evlənmək barədə hətta heç yaşamaq da istəmirdi. Bir neçə dəfə intihar etmək fikri keçib beynindən, amma ətrafındakı insanlar buna imkan verməyiblər. Sonradan da atama rast gəlib, atam da ona ilk baxışdan
vurulub,
bəyənib. Və çox diqqətli olub ona qarşı. Mamam deyirdi ki, pəncərədən, qapıdan qovurdum, pəncərədən girirdi. Yəni ki, dəvət eləyirdi bir yerə, anam deyirdi ki, yox, mən gedə bilmərəm. Elə çıxırdım bir müdürün otağına, qayıdırdım, görürdüm stolumun üstündə 2 bilet, 1 şokolad məsələn. Ya 2 bilet, 1 balaca dəstə gül. Harasa dəvət eləyirdi kinoya mı, teatra mı? Belə 3 ay görüşəndən sonra anamın razılığını alıb.
Aradan 41 il keçir. İndi necədir Xavər xanım?
İndi Xavər xanım nasazdır. Ailəmizə olan, Şıxəli müəllimin şəxsiyyətinə olan hörmətsizlik. Bax, bir belə dərd çəkib anam həyatda. Zərzələdə 8 nəfərini itirib. Atam o cür getdi. Qardaşının itkin, müharibədə itkin düşən qardaşının 3 balasını qaldırıb. Onlar zəlzələdə tələf olandan sonra yenə də bizimlə, 3 yetimlə qalıb. Amma heç vaxt anam çox nikbin adamdır, heç vaxt ruhdan düşməyib. Amma indiki münasibət təbii ki, mən özü deməsə də mən hiss edirəm ki, ona çox təsir eləyir. Və son zamanlar səhhətinə də böyük təsiri var bunun. Bilirsiniz, anam, atam rəhmətə gedəndən sonra bizim marağımızla, bizim həyatımızla yaşayan bir insandı. Bizi də sındırmaq çalışanda, qırmaq istəyəndə təbii ki, ona çox təsir edir. Amma heç kim sevinməsin ki, istədiyinə nail ola bilir. Hə, biz nikdin adamları. Heç, mümkün deyil o.
Bax, bu Şıx Ali Qurbanov bütün həm komediya meyilli adam idi, zarafatçıl filan, amma vəzifələr də kifayət qədər idi, yəni yüksəliş gedirdi və tanıyanlardan da belə fikir səslənir ki, onun vəzifəsi hər dəfə bir pillə artdıqca o bir pillə daha sadələşirdi.
Bəli, bu gözəl sözdür, bunu agronom, ixtisasçı agronom olan Xoş Qədəm xanım Əhməd Bəyli deyib, İmam Daşdəmir Mustafayevin tələbəsi idi o qadın. Və mən mən imam müəllimin hüzurunda o qadınla rastlaşdım. Eşitdi ki, xatirələr topluyuram, kitab çıxartmaq istəyirəm atam haqqında. Özü müraciət elədi ki, Gülnar xanım, yazaram, mən də yazaram. Mən çox sevindim. Və onun o xatirəsində oxuyanda ki, Şıxəli müəllim hər dəfə bir pillə, vəzifəsi bir pillə artdıqca özü bir pillə sadələşirdi. Bu gözəl sözdür. Hər adam haqqında heyf ki, özdə bugün bunu demək olmaz.
Sevinməyi çox bacarırmış. Mən Xavər xanımın burada qarşımda sözləri var. Oxuyuram, övladlarımızın dünyaya gəlməsi, kitablarının nəşri, tamaşalarının premierası, müxtəlif vəzifələrə təyin olunması və s. 17 illik ailə həyatımızda yaddaşıma hopan ən şirin xatirələrdir. Bunu Xavər xanım deyir. Lakin ilk mühüm hadisə olub ki, 3 deməli illik ailə həyatımızdan sonra qızımız Gülnarə dünyaya göz açıb. Şıxəlinin də mənim də sevincimiz yerə göyə sığmırdı.
Doğrudur.
Hatırlayırsınız sonraki sizinlə birlikdə olan anları.
Təbii ki, atam o qədər yaddaşıma hopub bir şəxsiyyət kimi, bir insan kimi. Mən onu heç bu 41 ildə heç bir saniyədə unutmamışam. Həmişə bizimlədir və bizim ailədə bir atam o qədər işdə olardı ki, indi də biz elə bilirik ki, işdədir.
Evə də gec gəlirmiş.
Çox gec gəlirdi.
Birdən hətta deyilmiş gəlirəm, sonra gəlmir.
12-dən birdən tez gəlmirdi. Zəng gəlirdi saat. Tutalım 11-in yarısındakı Xavər, çay dəmlə gəlirəm. Orada mərkəzi komitədən də Azniyevdə 5 dəqiqə yoldur uzaq başı. 11 olurdu, 12 olurdu. 1-in yarısında artıq anam telefon açırdı ki, Ayşıq Ali, yəki oğlansın, çay dəmlətdin, niyə gəlmirsən? Dirdi sən Allah, məndən incimə. Gəldimdir o İncə Sənət Muzeyinə qədər, bağa qədər. Gəldim. Sonra elə bil 2-3 ərzəsi var idi veteranların. Onlara bugün baxa bilməmişdim. Qalmışdı sabaha. Elə bil mənidir. Seyfdən onlar çağırırdılar. Döndüm, gəldim ki, onlara da baxım. Bax, artıq gəlirəm.
Evdə nə istəyirmiş? Xavər xanım soruşanda nə istəyirsən?
Nə istəyirdi? Evdə tapılmırdı. Tapılanda da bazar günləri səhər dururduq, səhər yeməyini yiyəndən sonra bizi əyləndirirdi. Zooparka aparırdı, tırka aparırdı. Mütləq həftədə bir dəfə operanın gün orta tamaşalarına gedirdik. Yəni, daha atam bizlə getmirdi, onu özümüz gedirdik. 2-3 saat vaxtı olanda, evdə tapılanda deyirdi ki, mamam deyirdi ki, sənə nə pişirim, ürəyin nə istəyir? Deyirdi, yuxusuzam, yatmaq istəyirəm. İmkan olsaydı 2-3 saat yatardım. Çünki dediyim kimi gec gəlirdi. Gələndən sonra da biraz yemək yiyib, ya çay içərdi. O qədər yorğun olardı ki, çox vaxt heç yemək halı olmurdu. Amma yenə də deyirdi ki, heç olmasa 3-4 saat oturum, bədii yaradıcılıqla məşğul olum. Çünki balalarıma bir şey qalsın məndən sonra.
Qalıbdır, məndə çap olunmayan əsərlər də var.
Çap olunmayan da var, olunan da var, amma başqalarında, yəni başqalarının çap olunduğu əsərlərinlə müqayisədə Şıxəli müəllim çox az çap olunub. Çünki Şıxəli müəllim, bilirsiniz, vəzifədə olduğu zamanda, hər zaman bu nəşriyyat işinin elə bil başında dururdu, kurator idi və hesab eləyirdi ki, öz kitablarını çap eləmək ixtiyarı yoxdur. Deyirdi, millət məni ora oturtmayıb ki, mən öz tomlarla kitablarımı çap eləyim, mən gərək xalqa qulluq eləyim. Ona görə də ilk kitabı, yəni bu komediyaları 64-cü ildə çıxdı o kitab. Ondan sonra da ölümündən sonra çıxıb kitabları. Bax belə, amma Puşkin və Azərbaycan poeziyası, Puşkin və Azərbaycan kitabları Azərbaycanın Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti günləri dekadası keçirilirdi və o dekada ilə əlaqədar onda çap olunmuşdu kitablar. Yəni bunun öz xoşu ilə deyildi, dövlət sifarişi.
Dövlət eləmişdi. Bəli. İçəri şəhəri də aparırmış gəzməyə sizə.
Aparırdı, ha, içəri şəhəri bizə çox sevdirirdi. Hər binanın yanında durub danışırdı ki, tarixini bu binaların. Yəni, o məndə çox belə kök salıb o sevgi. Hətta mən universitetdə dərs deyəndə tələbələrimi həmişə içəri şəhərə aparırdım, gəzdirirdim. Tələbələrimin də biri Fuad Axundovdur, tanımamış olmazsa. Bax, bilirsiniz, o Bakını nə qədər sevir. Danışmağa başlayanda da bitmək bilmir onun söhbətləri. Bax, o sevgini mən fəxr deyə bilərəm ki, mən aşılamışam onu.
Sizə məktəb üçün növbətçilik sarğısı, maskarat paltarları və s. tikirmişlər.
Onların hamısını atam eləyirdi. Anam yorulurdu. Bütün gün bizlə əlləşdiyini, əlləşdiyi üçün anam bu işlerle məşğul olmurdu, amma biz məktəbdən gələndə keyfimiz pozulanda ki, vay, yenə də deyiblər ki, filan şeylər, deyirdi, ürəyəvi sıxma, papa gələr eləyər. Papa da gəlmək bilmirdi, axı, artıq yuxuya gedirdik. Mamam başa salırdı nə lazımdı, səhər oyanırdıq, görürdük ki, ütülüyüb, hazırlayıb masanın üstündə, yəni götür get məktəbə. Bizim bu qol sarğılarımız hamısından gözəl olurdu, nə bilim, sonra pilotka deyirdilər o uşaqlar, pionerlər papaq geyinirdilər. O pilotkaların belə qotazı olurdu. Mən də fikirləşirdim ki, yaxşı, pilotkanı tikəcək ax parçadan, bəs bunun qotazını nə tər düzəldəcək? O zamanlar bəlkə də sizin yadınıza gələr, qızıl Moskva ətri var idi. Hə, Krasnaya Moskva. Onun qutusunun üstündə qəşəng bir ipəkdən qotaz var idi. O qotazları çıxardım. Deməli, tikirdi bizim papağın başına. Çox qəşəng görünürdü. Hətta bir albom var Bakı haqqında. Ora mənim şəkilim düşüb. Deməli, 26-ların məzarına əkilir qoyan yerdə, gül qoyan yerdə bizim sinifin şəkili düşüb. Mən də onların içində həmən qotazda, qotazdı papaqda başımda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai siyasi xadim Şıxəli Qurbanov haqqındadır. Bu barədə həm söhbətimiz isə onun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanovadır. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Novruz bayramını niyə keçirdirdi? Bu belə can atdı, keçirtdi. Hətta deyirdilər ki, həyatı bahasına öz istəyin keçəkləşdirən adam.
Ümumiyyətlə elə adam idi. Çünki bunu hələ 58-ci ildə sübut eləmişdi noyabr ayında. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxmışdı. Və buradan təbii ki, xeyirxahlar Moskvaya kitabdan narazı olduqlarını yazmışdılar. Moskvadan böyük bir komissiya gəldi. Burada geniş bir iclas keçirildi. Şıxəli müəllimdən çox narazı idilər oradan gələnlər. Çünki atam yaradıcı kollektivin arxasında dururdu və o kitabın yaxşı olduğunu sübut eləyirdi. Sonda atam onlara üzünü çevirib, üzünü tutub demişdi ki, imkan verin öz tariximizi özümüz yazalım.
Məşhur ifadəsi
doğru. Yəni bu məşhur ifadədir və o zaman bunu hər adam ürək eləməzdi. Bax, eləcə də Noruz bayramı. Noruz bayramını o zaman keçirmək heç də adi deyildi. Çünki illərin yasağından elə bir bayramı, yəni ailə mühitindən geniş küçələrə çıxarmaq, bu hər kişinin işi deyildi o vaxt, bu böyük qəhrəmanlıq tələbiydi həqiqətən. Və Şıxəli müəllim hər şeyi gözünün önünə gətirib bu işi görmüşdü. Həm xalqına sevinç bəxş etməyi qarşısına qoymuşdu, həm də ki, əsas məqsəd xalqımızın milli şuurunu oyatmaq idi. Sovet hakimiyyətin qılıncının qabağı da dalı da necə deyərlər kəsən vaxtda Şıxəli müəllim bu işi gördü.
Sonra getdi Moskvada izahat da verdi 22
bəli,
sayfəlik.
Sonra, bəli, yenə də sapı özümüzdən olan baltalar Moskvanı yerindən oynatdılar. Atamı Moskvaya dəvət etdilər. O Sovet İttifaqı Komünist Partiyasında din şöbəsi var idi. Orada geniş bir izahat 22 makina səhifəsində izahat verdi və bu izahatda dəlillərlə sübut etdi ki, Noruz bayramı heç də dinlə əlaqədə olan bir bayram deyil. Təbiətin oyanışı ilə bağlı bir bayramdır və çox böyük bir tarixə malik bayramdır.
Vəfatından sonra məncə növbəti Noruz bayramında əllərində səməni adamlar hətta məzarının üstünə gedirmişlər və
nə ki növbəti Noruz bayramında uzun illər, elə bugün də bax, bugün mən getmişdim qəbir üstünə qardaşımla, bacımla, nə qədər adamlar gəldi. Baş ədilər onun məzarına, gül qoydular, sonra səməni qoydular. Bu sadə azərbaycanlılardır ki, Şıxəli müəllimin xatirəsi onların ürəyində yaşayır və mən onların hamısına dərin minnətdarlıq bildirirəm ailəmiz adından, sağ olsunlar. Amma Şıxəli müəllimin vəfatından sonra 68-ci ildə bu dediyimiz bayram mart ayının 67-sində keçirildi ilk dəfə Noruz dövlət səviyyəsində. Şıxəli müəllim bu bayramın keçirilməsinin həm təşəbbüskarı, həm də təşkilatçısı olmuşdu və bu aksiomadır, yəni bunu heç cür inkar etmək olmaz. Amma sonradan 68-ci ildə onun vəfatından sonra Bahar qızı əvvəl Şəhəli müəllimin məzarına gəldilər, baş ədilər və sonradan şəhərə gedib bayram etdilər. 69-cu ildə bayram çox sönük keçdi. 70-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda Noruz bayramı keçirilməyib. Və Əbdürrahman Vəzirov rəhbərliyə gəldikdən sonra 1989-cu ildə ilk dəfə Noruz bayramı yenidən qeyd olundu.
Həmin o 67-ci ildə Şəhəli Qurbanov artıq Moskvada təsdiqlənmişdi Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi.
Bəli, bax bu dediyim Noruz bayramı ilə əlaqədar yazdığı izahat bu aprel ayının əvvəlində olub 10 günlük orada izamiyyətdədir və orada Suslovun yanında söhbətdən keçmişdi. Çünki Mərkəzi Komitənin o vaxtki birinci katibi Vəli Axundov çox xəstə idi. Və artıq xahiş eləmişdilər ki, namizədləri göstərsin. Yəni, kimləri layiq görür də 16 nəfərdən ibarət siyahı getmişdi Moskva Mərkəzi Komitəyə və birinci atamın adı yazılmışdı. Həmin günlərdə, o dediyim 67-ci aprel ayında, 67-ci ilin atam söhbətdən keçdi Suslovun yanında. Suslovun da Sovet İttifaqı Komunist Partiyası üçün əhəmiyyətini bilənlər bilir. Yəni, bu adam çox belə geniş söhbət etmişdi atamla və sonda ona demişdi ki, hər bir xalq sizin kimi oğluyla öyünə bilər. Xahiş edirəm, deyərsiz ki, daha heç kimi göndərməsinlər. Qararı alınmışdı ki, iyun ayının əvvəlində Mərkəzi Komitənin, yəni Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin plenumu keçiriləcək, növbədən kənar plenum və bu növbədən kənar plenumda Şəhəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi təsdiq olunacaq.
Respublikanın rəhbəri.
Bəli.
Sonra bir gün bir zəng gəldi və siz xəstəxanaya getdiniz.
Bilirsiniz, zəng gəldi Mamed Ziyadovdan. Mədəniyyət Nazirinin mavini idi. Anama dedi ki, Şəhər müəllim o qədər yaxşı hiss eləmir özünü. Xahiş edirəm, bəs leç komissiyanın xəstəxanasına gələsiniz. Ondan qabaq isə mənim elə bil ürəyim yerində deyildi. Çünki atamı dəhşət dərəcədə istəyirdim. Və elə bil hiss elirdim onu uzaqda olanda da. Dedim, mama, birdən atamın dişini çəkərlər. Halbuki diş çəkmək söhbəti yox idi. Sadəcə, deməli, müalicədən söhbət gedirdi. Dedim, birdən atamın dişi bərk ağrıyar, çəkməli olarlar. Bəs kim onun əlindən tutacaq ki, o ağrını hiss eləməsin? Uşaq idim də, nə hiss elə bilirdim ki, mən orada olsam hər iş düzələcək. Anam da elə bil məni eşidirdi. Digər tərəfdən isə arxayın idi ki, nə ola bilər ki? Hazırlıq görmüşdü, saçını daratmışdı, paltar tikdirmişdi həm premyera üçün, həm də ki, ictimai baxış üçün. Çünki ayın 24-də atamın vəfat etdiyi gün Sənsiz əsərinin ictimai baxışı idi. Ayın 23-də məşqdən Şəhəli müəllim yarım çıx durdu. Çünki birinci aktdan sonra demişdi ki, bəs qonaqlar var xaricdən, mən onlarına getməliyim. Üzürlü hesab eləyin. Hamı ilə görüşüb demişdi ki, sən sizə baxarsınız, mənsiz.
Sənsizə baxdılar
bu söz,
onsuz.
Hardan bu söz onun ağlına gəldi, hardan dilinə gəldi. Bax, nəysə bizdən asılı olmayanlar, olmayan işlər var dünyada.
Getdiniz xəstəxanaya?
Biz getdik xəstəxanaya, anamla maşına mindik, taksi tutduq. Getdik xəstəxanaya, gələndə inanırsınız ki, alma atmağa yer yox idi, xəstəxana doluydu. Sən demə, bütün bu ictimai baxışa gələn insanlar, az dramanın zalında olan insanlar, tələbələr, müəllimlər, mütəxəssislər, hamısı gəlmişdilər. Çünki saat 1-ə qədər gözləyiblər, haradasa saat, deyəsən, yox. 12-1-in yarısı elan eləyiblər ki, müəllif rəhmətə gedib. Və elə oradan o adamların hamısı axın kimi gəliblər xəstəxanaya, amma bizə heç kim xəbər eləməmişdi. Artıq Moskvadan komissiya gəlmişdi, amma biz bilmirdik. Təsəvvür eləyin ki, 9:40-da, yəni ona 20 dəqiqə qalmış səhər atam keçinib və səhər saat 10-da onu yarıblar. Yəni, bunu heç kimə eləməzdir. Mən hesab eləyirəm ki, anam soruşanda ki, axı kim dedi ki, bunu yarsınlar? Əgər bu anafilaktik şokdur. Bəlkə özü oyanardı, kömək eləməsəydiniz də. Vəli Axundov iki əlini başına vurdu, indiki kimi yadımdadır. Dedi Xavər xan, mən dedim ki, onu tez yarsınlar ki, örgənək görək nədir, mən axı elə bir qardaşımı itirmişim. Və mən hesab edirəm ki, əgər atama suiqəst hazırlanmışdısa və öz yerini tapdısa, bunu kim eləyibsə onun vicdanındadır. Amma Vəli Axundov həkim ola ola və deyərək ki, bu anafilaktik şokdur, 20 dəqiqədən sonra onu yarmaq, bu özü də onu öldürmək deməkdir. Mən belə başa düşürəm. Uşaq ikən bəlkə bunları düşünmürdüm, amma indi daha kamil vaxtımda analiz edirəm, görürəm ki, birinci səhvi Vəli Axundov nə olub ki, hər kəsə danışıb ki, bu söhbətdən keçib birinci qədib olacaq. Bu məxfi informasiya idi. Bunu atama tapşırmışdılar ki, heç yoldaşınız da bilməsin. Bu bir, yəni kimsə hazırlığa başlayıb ki, bunu aradan götürmək üçün və tezləşdirib öz əməllərini. İkincisi də qılab belə can verib bu adam rəhmətə gedib. 20 dəqiqədən sonra sən bunu niyə yardırırsan axı? Axı, tibbi məlumatlarda, tibbi kitablarda yazılır ki, anafilaktik şok olan sadə bir fəhlə.
Bax, vurulan iğnədəki nə idi? Bəlkə nəsə
bilirsiniz,
iğnə, şpristəki düz
bizə dedilər ki, sinyinlə kislataydı. Çünki onun əhəmiyyəti, belə onun əlamətləri var idi. Atama iğnə vurulan dəqiqədən, onu yarandan sonra gətirdilər evə. Və evə gətirəndən sonra bizə icazə vermədilər ki, tabutun ağzını açıq. Anamı yaxın qoymadılar. Mərkəzi Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi var idi, Abdullah Muradoviç Qadirov. O dayandı, o tabutun yanında, düz səhərə qədər, düz atamın tabutu Elmlər Akademiyasının prezidiumundan götürüldü onun meydi. Ora qədər, deməli, səhər saat 11-ə qədər o adam oradan çəkilmədi ki, anam ayamanda birdən tabutu açar. Sonra həkimlər başa saldılar ki, sinirli kislatanın təsiri elə olur. Yəni, bir sutkadan sonra insan çöm-çöhraidirsə elə o vəziyyətdə də qalır. Yəni, canlı kimi görsənir. Amma bu bir sutkaya qədər qap-qara olur və o qaralıq ancaq bir sutkaya yəni, keçə bilər. Nə bilim, bax belə.
Gedirsiniz məzar üstünə?
Əlbəttə gedirik.
Söhbət edirsiniz?
Söhbət edirəm. Mənim elə ürəyimi ona aça bilirəm axıra qədər. Niyə? Çünki anamı istəmirəm, həyəcanlandırım, xəstədir. Qardaşımı istəmirəm, həyəcanlandırım, deyirəm ki, birdən xəstələnər. Yəni, bax, belə adam kəsilə-kəsilə qalır, amma papa hər şeyi qəbul edir.
Havir xanım deyir ki, ondan sonra yaşamayıb demək olar ki, yəni onsuz.
Nə ki o?
İndi bəlkə bizi dinləyir.
Biz də bəlkə biz də yaşamamışıq desək, haqlı olarıq.
İndi bizi dinləyir Havir xanım.
Dinləyir əlbəttə.
Deyə bilmədiyiniz bəlkə ona sözünüz var, bəlkə indi deyəsiz.
Anama?
Hə.
Yox, anama hər sözü deyə bilirəm. İntihası qıymıram. Anam ümumiyyətlə çox açıq insandı. Yəni, insanları çox duyan adamdı. Və elə bir şey olmayıb ki, biz onu ha vaxtsa anamdan gizlədik. Sadəcə, bax, yaşı ilə əlaqədər, səhəti ilə əlaqədər deyirik ki, yenə nə isə deməyək ki, əsəbləşməsin, amma tələb verir. Günün bugün nə kimi? Deyir, evdə sirr olmaz, hamısını bilməliyəm. Bax, belədir qayda qanun. Bölüşmək lazımdır. Gərək məndən paylaşasız.
Paylaşın onu.
Paylaşırıq, nə edək bəs?
Bugün də biz paylaşdıq birlikdə. Azadlıq Radiosu da ananızla paylaşır. Əslində, bu söhbət eləyəndə mən elə onu dinlədiyini də nəzər alırdım.
Təşəkkür edirəm.
Və Azərbaycanda hələ uzun müddət, ən azı hələ çox-çox uzun müddət Novruz bayramları olacaq. Bu həm də o deməkdir ki,
onu yaşadacaq mütləq, çünki Azərbaycan üçün həyatından keçib bu adam.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai siyasi xadim və nəhayət Azərbaycanda Novruz bayramını ilk dəfə dövlət səviyyəsində keçirməyə nail olmuş Şıxəli Qurbanov haqqındaydı. Bu barədə həm söhbətimiz Şıxəli Qurbanovun qızı keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova idi. Söhbəti isə mən aparırdım. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiki də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağın bir əcursa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Az Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler? Ne incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.